godin horro gudru wallagga ana abedongorot guran ala digdamija sambata tiqader birrajal qabe lamilen meshani datin soddo macalan hidatto to bosona kesa sosso anin ajje faman jechun namon ijan argine jedan dubatan worri jan argine jedan kun ajje chan kun alatto to sabato ko qofarat katiye fate dajedu dimma kanarat yali angawo to godin horro gudru steinanno oromia bilbilan dubisugon amma fimilkofne Gama biraan ajajaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif mootummaan immoo abaa'oo shanee jedhee waam maqaa jaalmarrootiin kumsaa dirribaa jechuun beekaman waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabate malee uummata nagaatti hin buune yoomillee itti hin buunu jedhan. Naakuro Malkaatu gabaasa.
Godina Horroo Gudru Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Dabbis jedhamee waamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi Mootummaan abaa'o shanii jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraanna 26 bara 2013 sanbata xiqqaa torban darbee namoota nagaa 29 ajjeessanii jedhu jiraataan gandichaa sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbee gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti. Namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni naga eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabus hin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan sana miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin guutin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kanneen gadda namoota 29 kan awwaallee ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota shaniiti. Namoonni kunneen abaa'o shanii ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan waltitu dubbatte guyyaan sun guyyaa gabaati. Lammaffaa immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle ergasiis. Miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e hanga ammaa humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufe hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaanan arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaaluu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukkanneessaatiin ajjeessanii jiru. Nutillee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaan dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Gaanaa jedhamutti namootni nagaa lama qaamolee naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaahuun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaasaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenyaaf Dallaa Isaayid jedhamu hojii daldalaaf gara Tulluu Gaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga hidhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunoo sirna awwaalcha isaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'es ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan Godina Horroo Gudru Wallaggaa Obbo Baqqala Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbileetti himne yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan. Dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaaniin kaasanii koomishinarii jeneraalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra biiroo koomunikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf ittiin milkoofne. Gama biraan bulchaan Godina Horroo Gudru Wallaggaa Obbo Baqqala Dachaasaa gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin hidhattoota abaa'o shaniituu Abee Dongoroo keessatti namoota nagaa 22 haala suukkanneessaan ajjeesee jedhan. Aanaa Abee Dongoroo ganda Dabbis keessatti ajjeechaa kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo abaa'o shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa bilbilaan dubbisnee turre akkas jedhu.
Ajjeechaan kun har'a aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamuu jalqabu isaatii namni hedduun reefu abbaa abduu hirriba keessaa dammaqeetti qaa irraa dubbachuutti jira malee wanni kun dhoksaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyittii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka akka isaaf mijatu akka bifa amantiin haa ta'u, bifa sabummaan haa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin qixxachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u saduu mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeessa akkasii raawwata ajjeessanii dubbachuun inni kun rakkoo sanaaf furmaatas ta'u hin danda'u. Nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti fiduu deemu waan ta'eef warra boru hegeree boru biyyattii harkaa qabu waan ta'eef ajjeessa akkasii raawwata.
Obbo Kumsaa, asirratti wantan isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattootni saba kan biraa ajjeechaa nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjeechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf ajjechaa suukanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan kanarratti maal jettu naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jiramoo hin jiru yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru.
Uummanni nagaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kam haa dubbatu saba kamirraayyuu haa ta'u amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruufi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti. Jiraatu yoo ta'e warra bosonni jiru dabarsinee waan kenninu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte uummata nagaa erga ka'ee hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromoo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasiif hordofuu fi warra bosona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechu. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatti ofirratti ilaaltuuf hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eedamtu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara giddaa ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaaraa amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bulu Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu wanti achi deemaa jiru humna addaa yookaan immoo liyyuu haayil qayyadamu mootummaan naannoo amaaraa karaa gochan seensise. Lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhate weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega malmaan Oromoo kafalaniini dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemu tirtira yookaan tattaaffii waan sana galmaan ga'uuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lattametu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaan akkasii naakor himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekti har'aa iqqitiitii miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waanti inni raawwatu hundumtisaayyuu eenyu jalaayyuu ka dhokate miti waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti waa maqaa hadheessii fi waraana bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka dhiyaachuu hin dandeenyu miti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu ijjitii hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo barcuma siyaasaa uummataa hate irra jiru waliin waraana milishaa tikaa poolisii warra akkasii waliin lolli keenya kanammoo dhoksaa hin qabu lollee irraa hiikaa Oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jiru. Himannaan sun himannaa hundee qabne himannaa qaamni walabaa kamiyyuu adda hin baane.
Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha.
Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromoo illee kan hin dandeenye mootummaa naannoo amaaraa irraa ga'ee kan bubbaafamne dhufee waraqaan isaallee illee liyyuu haayilii amaaraa ta'u kan argisiisu kan boocifamanii kan du'anii reeffa isaanii irraa ittisa kan ta'amee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebantuu guddin giddaa ayyaanaa gara horroo guduruu keessa gara abee dongoroo gara hagalsa kallattii kana hundumaa irratti lola ka'aa ture. Akkasumas gara gidduu galeessa naannoo meettaa adda'a barkaa ammayyaa keessa dabalateellee gara jibaatti sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo amaaraa irraati liyyuu haayilii amaaraa bobba'ee oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeessee irraa kiikaa argaa jiru sanaafi qaamni walabaa barbaachisa hin naayedhamu isa kana adda baafachuu kan danda'u dhufee ilaaluu kan danda'u. Uummanni illee keessa jiru yeroo itti ajjeessaan jublaa dargaggoo Oromoo harka qullaa liyyuu haayiliin amaaraa kun diidatti rashanaa jiru argu reeffa illee dhabee reeffa diidatti waraabatti nyaataa jiru wanti akkasii ibsitii miti waan diida jiru aduun kan qaamatte kanaafi ragaa guutuu itti qabnaa sana ta'uu wanni ibsitii ta'ee waa gaafatamu hin jiru jechuudha.
Komii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa humna addaa naannoo amaaraa irratti kaasanii fi gama mootummaatiin dhiyeessan irratti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo amaaraa obbo Gizaachuu Mul'ina ammaaf dhimma kana irratti odeeffannoon qabu erga jedhaniin booda guyyaa tokko booda deebisnee akka bilbilluuf kan isaan bilbilaan nutti himan. Waggoota sadan darbanitti humnoota naga eegumsaa mootummaa fi riphee loltoota Oromiyaa Lixaaf gama kibbaa jiran jidduutti wal waraansaaf walitti bu'iinsa uumamaa tureen lubbuun namoota nagaa iddoo darbuu fi kanaaf ammoo qaamotni lamaan wal qomachaa turuun ni yaadatama. Jiruuf jireenyi jiraattota naannichaas akkasuma yaaddoo keessa seenaa turuu gabaafamaa ture. Yeroo dhiyoos ammoo jechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun kanneen ijaan argine jedhan dubbataa jiru. Dhimma kanarratti deebii dabalataa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa. Biyo.